Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę? Sveiki visi RS2 radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, su jumis sveikinuosi aš, Toma Vaitkevičiane ir laida Režisuota realybė. Taigi kviečiu visus patogiai įsitaisyti, griebti podelį gardžios kavos ar arbatos ir skirti laiko pabendrauti su manimi. Nu, aš jau praėjusią savaitę užsiminiau, kas šį kartą dalyvaus mano laidoje. Todėl su džiaugsmu noriu pristatyti kineziterapeutą, kuris tikiuosi mums šiandien papasakos, kaip išsaugoti savo kūno jaunystę ir kiek įmanoma tai padaryti ilgiau. Todėl nieko nelaukdama sveikinuosi su Justinu Bubeliu. Labas, Justinai.
Labą dieną.
Justinai, na, aš pristatymą, žinok, sugalvojau pati, nes labai tikiuosi, kad jūs man duosite tą super receptą ir aš bent įvykdžiusi visus tos punktus, bent 5 metais pasijusiu jaunestė savo kūne. Ar aš, taip įmanoma?
Aš manau mažiausiai 5 metais.
Kalbėjau su kosmetologe, kuris sakė, kad sustabdyti galima procesus, bet atsukti atgal laiko negalima. O kaip kineziterapijoje? Ar galima atsukti laiką atgal mūsų kūne, jo visose procesuose?
Tikriausiai laiko atgal atsukti nepavyks, bet kažkiek apgauti laiką galim pasistengti ir tai yra tikrai įmanoma. Galim sugražinti jaunatviškumą tiek sanariam, tiek audiniams, tiek bendra judėjimo kokybė. Tai iš vienos pusės to laiko mes neatsuksim, bet jausimės tikrai mažiausiai 5 metais jaunesni.
Tai skamba tikrai gana neblogai, 5 metai atgal, dabar pasiskaičiuoju, nu tai 25-26 man dabar būtų.
Tikrai taip.
Na taip, apie šituos receptus pakalbėsime šiek tiek vėliau. Manau, kad mano klausytojams įdomu, kaip apskritai jūs nusprendėte tapti šios srities specialistu, kiek laiko dirbate, ar tai yra jūsų pašaukimas nuo vaikystės, ar visai kitokia istorija?
Taip, aš labai norėčiau pasakyti, kad aš gimiau ir svajojau apie tai visą gyvenimą, tačiau tai būtų visiškas melas. Sužinojau, kuo būsiu tik tai, kai tapau.
Tik baigus mokslus, ar ne?
Pradėjau dirbti kineziterapeutu ir tada supratau, kad man tai patinka.
Ai, bet žinojot, kur stojat ir kas čia jūsų
taip,
laukia?
Taip, žinojau, kur stojau, žinojau, ko siekiu, bet nesitikėjau...
Kad tai patiks?
Jo, kad tai mane užkabins ir tai bus mano gyvenimo aistra ir aš tuo gyvensiu ir mano laisvalaikis bus su tuo susijęs ir panašiai.
O tai kas jūs pastumėjai šią sritį, galbūt tėvai, kai būna dažniausiai senais laikais būdo, tu būsi kunigas, tu būsi daktaras.
Ne, iš tikrųjų ne tėvai. Mano tėvai kažkiek stūmė mane tą kryptimi, stūmė į tas studijas, aš nebuvau pats geriausias mokinys. Iš manęs nesitikėjo nieks, kad tapsiu geru kineziterapeutu, bet tikriausiai ta aistra atsirado tada, kai sutikau pirmuosius tos klinikinius atvejus, pirmuosius pacientus, kurie man tapo įdomus ir sakau, wow, aš galiu jiem padėti ir negi aš galiu čia kažką pakeisti. Ir...
Apie ką mes kalbam? Čia po rimtų traumų žmonės ar...
Taip, tai pirmieji mano pacientai buvo, aš žinojau tik tiek, kad jiems skauda. Aš nelabai gilinau, kas jiem nutiko, žinau, kad jiem skauda.
Ir kažkur, ar ne?
Ir pradėjau domėtis, kodėl skauda, pradėjau domėtis, kaip galima jam padėti ir tada atėjo tas suvokimas, kad pirmiausia reiktų išsiaiškinti atsiradimo priežastį, vat kaip jūs ir klausėt, kas nutiko, trauma, ar tai kažkokia su amžium susijusi liga, o paskui tik spręsti pačią problemą. Tai visas konceptas mane...
Tai kineziterapija, kaip suprantu, labai svarbu nustatyti priežastį, dėl ko skauda, o ne tik tiesiog gydytis klausimą.
Tai va, tai žodžiu, tuos pirmosius atvejus sutikęs aš supratau, kad aš noriu jiems padėti, noriu gydyti, noriu tuo gyventi ir va, po šiai dienai bijau dabar pameluoti, tiksliai nežinau, bet 13-14 metų tuom gyvenu ir esu turbūt pats laimingiausias žmogus, nesako laimingas tas, kuris eina į darbą ilsėtis, tai aš esu iš tų žmonių.
Norėjau užduoti klausimą, tai kas labiausiai patinka jūsų darbe, tai atsakymą tikriausiai užgirdau, kad tiesiog padėti žmonėms, ar yra kažkokios procedūros, kurios jums labiausiai...
Tikriausiai, kad mano darbo varikliukas yra dinamika. Na, ta prasme, aš neturiu monotonijos. Aš ateinu į darbą ir kiekvieną dieną sutinku vis naujus atvejus, kuriems pasiruošti neįmanoma.
Na čia panašiai kaip pareigūnai, vyksta iškvietimą ir nežino, kas bus.
Tikriausiai taip, tikriausiai taip. Tai vat tas iš tikrųjų veža, kad mano galva po darbo švarė, aš neturiu nieko ruoštis rytoj, nu ta prasme, aš turiu mokytis, turiu sekti naujienas, turiu domėtis mokslu, gydymo tendencijom ir panašiai, bet aš negaliu nuspėti rytojaus. Tai iš tikrųjų kiekviena diena yra kitokia ir turbūt tai yra pagrindinis varikliukas, o dar jeigu tas žmogutis pasako, kad taip, tu man padėjai, tai tada visai euforija ir apdovanojimas ir visa kita.
Ir nuotaika tada visam vakarui pakilė. Tai tas grįžtamasis ryšys svarbus yra specialistui.
Žinoma.
Vis dėlto norisi, kad klientas kažkaip informuotų, ar jam padėjo, ar nepadėjo.
Žinoma, aš turbūt esu iš tų retesnių specialistų, aš net kartais prašau raštelti žinutę, ar kaip jaučiasi, kiek laiko užtruko, kol pagerėjo ir panašiai. Tai toks, man patinka žinoti, aš galiu siekti savo darbo kokybę tada ir bendrai žinoti tas tendencijas, kas veikia geriausiai.
Ir tobulėti, ar ne?
Ir tobulėti.
Na, laida su pašnekovu Justinu Bubeliu dar tik prasidėjo, jau padarėme trumpą įžangą į tai, ką kalbėsime šiandien laidoje. Na, bet dabar trumpam bėgame į muzikinę pertraukėlę ir netrukus sugrįšime.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada jauniems.
Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę? Dar kartelį noriu pasisveikinti su RS2 radijo klausytojais, nuo tiems, kurie tik dabar įsijungia savo radijo imtuvus. Pristatau, kad šiandien mano laidoje svečiuojasi kineziterapeutas, su kuriuo bandysime atrasti stebuklingų receptų, kaip ilgiau išlikti jauniems, energingiems ir svarbiausia sveikiems. Na tai, Justinai, ar pačiam žmogui yra svarbu išmanyti savo kūno sandarą, kad jis galėtų nuspręsti, kaip jam elgtis, ką daryti, kad nieko neskaudėtų. Ar čia jau palikim kineziterapeutams šią vietą?
Labai norėtųsi galvoti, kad kineziterapeutas gali viską išspręsti, bet tai nėra visai tiesa ir iš tikrųjų labai geras klausimas, kuriam būtinai reiktų atsakyti, kad žmonės tikrai turėtų šiek tiek labiau domėtis arba būti labiau informuojami apie savo kūną ir kūno sandarą. Tokiu būdu jie dažnai galėtų tiesiog patys sau padėti ir tų kineziterapeuto paslaugų galbūt net neprireiktų.
Arba mažiau prireiktų.
Arba prireiktų kažkiek mažiau, galbūt tik patarimų.
Tai realiai tikriausiai neužtenka biologijos pamokų mokykloje. Reikėtų galbūt dar ir universitete priminti visiems bendrais bruožais, kaip veikia mūsų kūnas.
Taip, tikriausiai, kad galbūt vat, pastebimai trūks to švietimo, sakykime, vat, kaip jūs dabar mane kalbinate, taip to transliavimo nekomercinio
apie
žmogaus sveikatą, tai turbūt kažkiek trūksta, labai sunku atskirti, kas yra mokslas, kas yra na, ta populiari medžiaga ar verslo kažkoks, kažkokia niša. Tai vat, labai trūksta to informavimo, to sklaidos.
Čia kalbam apie tas reklamas, kur reklamuoja visokias juosteles keliams.
Turbūt, kad
ir
taip.
Bandom įsivaizduoti, kad užsidėsim tą juostelę.
Taip, žodžiu. Ir bus lengvas kelias problemai išspręsti.
Tai neveikia šitie dalykai, ar kaip yra medicinoje iš tikrųjų, na tai
iš tikrųjų,
padėkim žmonėms.
Aš manau, kad medicinoje to lengvo kelio nėra ir net kartais pajokauju, jeigu kažkas pasiūlo lengvą sprendimą, jisai tikriausiai bus
neveiksmingas.
Taip, neveiksmingas ir kažkas tikriausiai jame paslėpta.
Aš pamenu, kai jūs man sakėt, ar norit mankštų, kad būtų tiesesnė nugara, aš sakiau, kad taip, bet jūs manęs paklausėt, ar tikrai nori visą mėnesį sąžiningai ir metus ir daugiau dirbti, ar ne?
Taip.
Tai neužtenka vienos mankštos, kad jų tą nugarą išsitiesint.
Tikriausiai, kad reikėtų, kad ta mankšta taptų disciplina gyvenimo būdu ir ją traukti ir jokių būdų neturėtumėm galvoti, kad ta mankšta yra pririšta prie kažkokio dienos laiko. Ten atsikėliau ryte, išsiritau iš lovos ir suku minu dviratuką. Ne, galima labai patogiai įparkuoti tą mankštą į darbo dieną, atlikti ją, pavyzdžiui, ofise, atlikti, pavyzdžiui, lovoje kartais, ne visus pratimus, tačiau yra tokių, kur tikrai galima atlikti lovoje. Galbūt kažką galima padaryti prieš miegą ar iš karto atsibudus ir va tokiu būdu tą 30 ar 40 minučių išspausti ir gyvenimo kokybė tikrai pagerėjo.
Ir laiką atsuktumėm to pačiu atgal. Tai per
tai
dieną...
Tai va čia kokius metus atsuktumėm.
Čia metus. O kiek reikėtų per dieną skirti laiko, kad atsuktumėm tuos 5 metus atgal?
Na, manau, kad vien mankšta nebūtų jaunystės eliksyras ar kažkokia formulė. Tikriausiai vien mankštos nepakaktų. Reikėtų šiek tiek koreguoti savo gyvenimo būdą. Turbūt kažkiek reikėtų keisti įvairius dalykus mityboje, įpročiuose, poilsyje.
Tai nejaugi šioje vietoje mityboje irgi turi reikšmės?
Žinoma.
Tai negaliu valgyti čipsų ir ledų. Ir...
Negalit valgyti čipsų.
Na tai kokia įtaka tam organizmui, nes aš kažkaip įsivaizduoju, kad kineziterapija, na tai yra mankštos ar ne, kur ten atsikeliam ryte ar vakare ir visi pasirinkam ten kažkokį patogų laiką, bet prie ko čia maistas? Aš galiu skaniai pavalgyti ir po to pasimankštinti.
Tikriausiai jūs iš dalies esate teisi, bet jeigu norim mes prie tų vienų metų, kuriuos jau prisidėjom su mankšta, pridėti dar vienus metus, mes tą mankštą turėtume efektyvinti kažkokią tai gerą mitybą ir kūno priežiūrą. Tai tikriausiai, kad turėtumėm galvoti apie tą energiją, kurią mes gaunam su maistu ir kaip mes ją naudojam. Tai vėlgi labai dažnai žodis kalorija yra kaip keiksmažodis ir žmonės sako, o čia daug kalorijų, tai maistas
moterų
yra
baubas.
Blogas. Taip. Bet kalorija tai yra, na, iš esmės energetinė išraiška, kuri paduoda energiją mums. Tik tai reiktų pagalvoti, kiek aš tos energijos per dieną naudoju ir atsirinkti, ar aš esu ofiso darbuotojas ir didžioji mano darbo dienos dalis yra sėdint, ar aš esu fizinį darbą atliekantį žmogus ir tos energijos aš naudoju labai daug. Tai va tas pats ir su mankšta. Nuo mankštos tipo priklauso, kaip aš turėčiau maitintis ir kaip tuo atveju maitinsis mano audiniai. Tai va, tai toks labai...
Žodžiu,
labai,
žingsnis aišku, po žingsnio, tai, neužtenka. Tokio, tai. Na, visada tokia, viskas yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam.
Tikrai, tai. Daug specialistų, daug komandų dirba iš tikrųjų tais klausimais ir galima šiai dienai jau lengvai pasikonsultuoti ir tikrai nebūtinai mokamai. Informacijų yra...
Na, pradėjom kalbėti apie sportą, apie maistą ir jeigu aš dabar po šios laidos priimu sprendimą, nu, kad noriu sveikiau gyventi, sveikiau maitintis, ir galbūt sportuoti. Mankštos, na, įsivaizduokim, kad man nuobodžiai skamba, noriu pasirinkti kažkokią sporto šaką. Ar yra kažkokia sporto šaka, kuri yra draugiškiausia kūnui, na, kur patirime mažiausiai traumų, ar kur mažiausiai žaloja kažkurias kūno dalis. Ar yra tokių ir kurią parekomenduotumėt pasirinkti? Ar nėra vis dėlto?
Yra, visas judėjimas yra gerai ir kažkada studijų laikais man toks garsus profesorius yra paklausęs, ar geriau mankštintis bet kaip, ar geriau nesimankštinti visai. Ir aišku, mes visi sakėm, kad už bet kaip geriau nesimankštinti visai ir jis mums parašė skolas. Tai žodžiu, bet koks judėjimas yra vis tiek geriau už jokio judėjimo. Tai tas pats ir su sportu. Labai dažnai vyrauja mitai, kad ten profesionalus sportas beprotiškai traumuoja, labai ten daug traumų ir visa kita. Bet labai dažnai ir informacijos prieiga tam sportui yra paprastesnė ir lengvesnė. Sportininkai žino daugiau, jie prisižiūri, tai sportas atneša tokią tarsi judėjimo kultūrą ir iš tikrųjų statistiškai nėra taip jau blogai ir žalinga sportuoti, bet jeigu reiktų išskirti vieną sporto šaką, nenori būti šališkas, bet tikriausiai tai turėtų būti sporto šaka susijusi su galimybė apkrauti žinomą raumenų grupę ir ją atskirti, nu tai turbūt, kad gal sporto salė su treneriu būtų optimaliausia, nors taip pat kažkiek dažnai nuobodu. Tai kuo labiau nuspėjama ta galima trauma, tuo lengviau jos išvengti.
Na, tiesiog treniruotės metu esi stebimas, žinai, kokius pratimus darei tą treniruotę, tai jeigu jau kažkas atsitiko, tai tada nesudėtinga atkapstyti,
taip,
ar ne, kodėl
taip
nutiko. Na, o ar yra tokios, galbūt negalima taip sakyti, labiausiai traumuojančios sporto šakos, nes aš įsivaizduoju, kad toks kaip regbis, tai yra toksai skausmingas sportas, ne tik mūsų akims, bet galbūt ir kūnui. Taip, arba amerikietiškas.
Jūs teisit, yra šiaip darytos statistikos, reikėtų pasidomėti naujausiais duomenimis, bet jūsų minėta sporto šaka yra statistiškai viena labiau traumuojančių sporto šakų, tai manau, kad turėtumėm galvoti taip, kad kiekvienas kontaktinis sportas, kiekvienas sportas, kur mes galim susidurti su kažkuom, yra pakankamai pavojingas ir kineziterapeutai juokauja, kad šitie sportai yra mūsų duona, mes visada turim darbo vien dėl tokių sporto šakų, o įvardinti jų pakankamai daug. Futbole labai dažnos traumos, krepšinėje labai dažnos traumos, bet tai globalūs dideli sportai, kur sportuoja daug sportininkų, tai ta statistika kažkiek plečia.
Ir yra, aš kaip įsivaizduoju, tipinės situacijos futbole vienokios, krepšinėje kitokios, taip. Ir tiesiog išgirstat sportininko pavadinimą, ar ne, ir jau dažnai, maždaug įsivaizduojat, ko galima
turbūt
tikėtis.
Turbūt išskyrus boksą ir regbį.
Na, tikrai labai smagiai ir naudingai išnekučiuojame su Justina. Labai tikiuosi, kad ši informacija pasieks kiek įmanoma daugiau mūsų šalies gyventojų. Bet dabar vėl pasiklausysime muzikos, o po muzikinės pertraukėlės bandysime išsiaiškinti, kaip mes patys nesąmoningai kartais kenkiame savo kūnui ir kas yra tas susikuprinimas ir kaip su juo kovoti. Čia man labai aktuali tema, dėl to aš ir sugalvojau šitą klausimą. Taigi nepabėkite ir likite su RS2.
Ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas RS2. 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 Visada linksmiems.
Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę? Na ir vėl grįžtame į studiją su kineziterapeutu Justinu Bubeliu ir tęsime šios dienos temą. Taigi, Justinai, šių dienų blogybės. Ar yra, kas kenkia mūsų kūnui, išmanios technologijos, telefonai, kitos mamos sako vaikui, pakelk telefoną, kad nebūtum taip nuleidęs galvą, ar turi įtakos mūsų kūnui visi šitie procesai?
Tikrai turi didžiulį įtaką ir aš esu turbūt vienas nepopuliaresnių kineziterapeutų šią temą. Aš ne visai pritariu tai milžiniškai savižalojimo koncepcijai. Tai kaip tik žiūrėjau statistiką už vakar berods, tai apie 40 valandų žmogus praleidžia su telefonu arba įnikęs į telefoną.
Čia per kiek laiko?
Per savaitę.
Per savaitę. Aha,
40 valandų per savaitę, tai yra.
Čia yra labai daug.
Dideli skaičiai prilygstantis keletui darbo dienų. Tai tokia nejuokinga statistika ir žinoma, tai turi milžinišką įtaką mūsų laikysenai, nes mes paleidžiam kontrolę. Ta prasme, mes domimės kitais dalykais, mes skaitom, žaidžiam, naršom, domimės socialiniu gyvenimu ir mes pamirštam save.
Laiko nuovoka, aišku, pradingsta.
Taip, ir ta mūsų laikysena tokiu atveju labai stipriai keičiasi. Mūsų kaklai ištysta, mes susikūprinam, mes sėdim minkštose
patogiose krėsluose.
Krėsluose įkritę kojas.
Skrolinam, ar ne?
Tikrai,
ar pirštų įtakos turi, ar ne?
Tikriausiai kažkiek tos įtakos rastojom, bet manau, čia mažiausia įmanoma žala daroma išmaniųjų technologijų. Aišku, kita vertus, tai yra labai patogu, jeigu naudoja mes tai informacijai prieiti, informacija prieinama greitai, bet didžioji dalis statistikos tą išmanumą naudoja toli gražu ne tik mokslams, kaip dažnai sako vaikai tėvams.
Kad mokinasi dabar, taip. Čia skaidrės daro telefonė.
Ir tėveliai tikrai dažnai vaikams duoda tuos išmanius įrenginius ne tam, kad jie pasimokytų kažko. Mm-hmm. Tai vat čia kažkiek įdinga praktika, jinai yra visame pasaulyje ir viso pasaulio kineziterapeutai baigia praplikti nuo plaukų rovimosi, kaip tą problemą spręsti, nes ateityje padaro pakankamai didelę žalą.
Tai aš kaip suprantu, telefono didžiausia įtaka yra mūsų kaklos sričiai, nes mes nuleidę galvą ten viską.
Dažnai taip, tikriausiai statistiškai pats telefonas, jisai mažiausia žala pirštam ir akim, nors dažnai sakoma, kad akis labai genda ir tikriausiai tame yra labai daug tiesos, bet tikrai daugiau žalos yra mūsų kaklo ir krūtininės stuburo dalies patologijom atsirasti, tai įtaka milžiniška.
Ar mes kalbėjom apie tai, kad sportininkai, futbolininkai, krepšininkai ten ateina ar ne, ir jau žodžiu žinom, ką daryti, ar yra dabar jau šių laikų tokia problema, kad ateina mamos ir sako, na mano vaikui yra 16 metų ir jam skauda, nežinau, kaklą, pečius ar dar kažką ir tai yra greičiausiai to telefono pasekmė, ar dar, nėra tokių klientų?
Tikrai taip ir manau, kad dabar labai daug jūsų klausytojų mamų šypsosi save pagautos. Atpažįsta save ir labai dažnai mes jau senai nebijom to pasakyti, kad reikalinga kažkiek daugiau kontrolės. Aišku, jeigu ta kontrolė jau prarasta, sakykime, tas stuburas jau yra susiformavęs ir susiformavęs galbūt jau įdingai, ta laikysena kažkokia atsiradusi jau įdinga, jau be kineziterapeuto nėra to kito kelio, kontrolės jau neužteks. Tai dėl to visada raginam, kiek įmanoma, anksčiau šviesti pirmiausia tėvelius ir tada kontroliuoti vaikus, kad kiek įmanoma mažiau laiko leistų prie tų išmanių įrenginių, jeigu neišeina to riboti to laiko, tada reikėtų kažkaip pritaikyti vietą, kaip ir suaugusiam žmogui darbo vietas pritaiko, taip reikėtų ir vaikui...
Kad tai būtų patogu,
taip,
ir,
tai būtų patogu ir ergonomiška.
O iki kelių metų maždaug formuojasi vaiko stuburas, na tas pagrindinis laikas, iki kada reikėtų stengtis išsaugoti tą laikyseną?
Labai geras klausimas, mes daug diskutuojam šitą temą, neturim tikslaus atsakymo, jisai yra teorinis, tai teoriškai mergaitės sukaulėja kažkiek anksčiau, tai apie 17-18 metus, berniukai dar vėliau. Bet pats procesas arba pats kelias į tai vyksta daug, daug anksčiau. Sakykime, susiformuoja įpročiai, susiformuoja laikysenos įprotis, kurį vaikas naudoja nebe tik būdamas su telefonu, jis pradeda tą įprotį, toj laikysenoj būti visą laiką, mokykloje, kalbant su draugais, nuleidžiant laisvalaikį ir panašiai. Tai va čia turbūt pati didžiausia bėda yra, kad jau tas laik, nors dar ir nesukaulyje, stuburiukai, bet jau sakykime, išgyvendinti tą įprotį yra be galo sudėtinga ir sunku. Ir jau reikia specialistų pagalbą.
O ar įmanoma natūraliai išugdyti tą tobulą laikyseną? Na, pavyzdžiui, aš atsimenu, kad mes mokykloje mokėmės ir viena mano klasiokė, jinai visada tiesius stuburų sėdėdavo pamokose, ar jinai valgo, ar jinai ką veikia, visada tiesius stuburų. Aš, visa sukritusi ten tam suolė. Tai ar čia yra išugdoma, ar čia yra gimtiniai dar dalykai?
Iš tikrųjų, reiktų jūsų paklausti, jūs dabar visai nepakumpusi. Tai,
aš prieš tai jūs pasitempusi. Išeisit visai kitaip sėdėsiu.
Okay. Tai taip, kažkiek tas sėdėk tiesiai terminas veikia. Per tiesų irgi nėra gerai ir vat vėl grįžtam prie pradinio mūsų pokalbio, kad tos žinios yra svarbios, kas yra tiesų, kas yra taisyklinga. Tai nėra tas pats, sakykim, tuos normalius linkius išlaikyti mes turim. Ir čia tikriausiai, kalbant apie vaikus, tėveliam daugiausiai reikėtų domėti šitomis temomis. Tai normaliai kontrolė yra vienas iš geros laikysenos principų. Tai sakykim, kalbant apie vaikus, ta kontrolė pusę darbo.
Gerai, tai tėveliai neturi laiko kiekvieną kartą ten sėdėti prie vaiko, kai jis ruošia pamokas ar skrolina telefone. Tai galbūt mes galim pasitelkti tuos vadinamus liaudiškai voriukus. Uždedam vaikui voriuką ir jisai ten susikuprina ir pipsi. Ir tada, ar galbūt netgi galima įrašyti mamos balsą, jeigu išsitiesk. Kokia jūsų nuomonė apie tuos vadinamus voriukus ir laikysenos gerintojus?
Moksliai yra dvi nuomonės apie voriukus. Yra nuomonė, kad voriukas gali turėti teigiamos įtakos laikysenos formavime. Ir yra nuomonė, kad voriukas arba bet koks įtvaras nukrauna kūno raumenis. Ir tas raumuojas tarsi nedirba ir ilgainiui netgi atrofuojasi. Tai bet kokiu atveju tėvelių kontrolės šiuo atveju reikės. Tai jie čia pasakyti, jie negauna nieko geriau. Jie, sakykime, užtektų pasakyti, sėdėk tiesiai, o tai būtų lygiai tokio pat kontrolė, kaip nematytų, ar vaikas nešioja tą voriuką ar ne.
Tai tas voriukas esu pati turėjusi ir dėvėjusi. Iš tikrųjų, panešiojus ten kokį pusvalandį ar valandą, tu jauti veržimą nugaroje. Ir aš taip įsivaizduoju, kad čia vyksta geras procesas, aš jau tiesėjau. Ar čia teisybė ar ne?
Taip. Lietuvoje netgi manoma, kad jeigu masažo metu neskauda, tai ten niekas nevyksta. Mes tokią turim kažkiek atsinešę tą tokį pomėgį aštrumą, bet šiaip ne visai tiesa. Mums pradeda skaudėti dažnai, arba kažkas jaustis dažnai ne dėl to, kad voriukas daro teigiamą įtaką, o dėl to, kad jau pradeda stikti kraujotakos raumenį, nes raumuo nedirba, o mes sukurti būti nuolat dirbančiais raumenimis, na nebent ten išskirtiniais atvejais, kai žinom, kaip tą raumenį pastatyti į poilsio poziciją. Bet šiaip visumoje mūsų raumenynas sukurtas dirbti.
Nuolat judėti.
Jeigu jisai izoliuotas nuo darbo, jisai praranda savo pagrindinės funkcijas, o jo funkcija ir yra laikyti gerą laikyseną. Tai mes, kineziterapeutai, visada patariam vietoj voriukų atlikti, pavyzdžiui, 8 minučių mankštą tam tikrom raumenų grupėm ir padarom tą patį darbą per daug trumpesnį laiką. Prasme, mes tada matom konkrečius rezultatus, galim sekti, galim koreguoti tą mankštą, ko negalim padaryti su voriuku.
Tai voriukai nėra išeitis išsitiesinti stuburą, laikyseną, 100 kartų sveikiau, kaip suprantu, yra vis dėlto ta mankšta, apie kurią prieš tai ir kalbėjome.
Arba sportas. Sportą taip pat galima pritaikyti geros laikysenos formavimui ir nežinau, jeigu pastebėjot, labai dažnai žinomi atletai, jie yra labai taisyklingos laikysenos, jie dažnai nesusiduria su problemomis, kurios kyla dėl laikysenos kažkokių sutrikimų.
Na, mes turim tiek daug klausimų, aš čia prisirašysiu visą kalną, dar ir klausytojai atsiuntė klausimų begalės, ką nori išgirsti ir sužinoti, bet dabar trumpam bėgame į muzikinę pertraukėlę ir netrukus sugrįšime ir pratęsime pokalbį su Justinu. Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę? Sugrįžtame į eterį su Justinu. Aš matau, kad mano laidos laikas jau visai baigėsi, todėl paskutiniai klausimai, kurie galbūt padės mums dar labiau mylėti ir puoselėti savo kūną. Kaip jūs prižiūrit savo kūną? Tai galbūt kokie 3-4-5 dalykai, kuriais pats vadovaujatės prižiūrėdamas savo kūną, nes jūs kaip ir teoriškai ir praktiškai žinot, kaip viskas turi būti.
Na, aš tikrai vadovaujuosi tam tikromis taisyklėmis, tai aš galvoju, kad sveikam kūnui būtinas geras prasidirbimas dienai, aš jį taip vadinu, žodžiu, kiekvieną rytą atsikėlęs aš darau tokį tarp sporto ir mankštos. Mhm. Tai labai labai sunki fiziškai apkraunanti mankšta, pagal tai, kokia bus mano darbo diena, tai tikriausiai, kad kiekvienam ta mankšta turėtų būti kažkiek skirtingai, kažkiek nuteikianti pozityviai, jokių būdų ne per stipri. Tai aš pirmas darbas, ką padarau atsimerkęs, tai mankštinuos. Ir mankštinuos aš visai smagiai, aš padarau 3-4 minučių mankštelę, manęs tai neapkrauna, aš prasibudinu, šoku iš lovos, tada su šypsena ir jaučiuosi puikiai. Tada sveikai valgau. Ką reiškia sveikai, tai jokių būdų ne taip, kaip dažnai atrodo, aš valgau beveik viską. Tik stengiuosi žinoti, iš ko tai yra padaryta ir tai yra labai gera taisyklė žinoti, kas yra sveika. Visada reikėtų pažiūrėti sudėtį ir pažiūrėti, ar visus dalykus, kas ten parašyta, aš suprantu. Jeigu suprantu ir žinau, ką aš valgau, viskas gerai, tikriausiai, kad tai didelė žalos nepadarys arba nepadarys visai. Bet jeigu randu bent vieną ingredientą, kurio aš nepažįstu...
Arba kokių mandrių skaičių.
Tai, tada reiktų pasidomėti, ką tie skaičiai reiškia arba tiesiog išvengti jų. Tai padeda suprasti, ką valgau ir dažnai aš savo klientų ar pacientų klausiu, sakau, kaip jūs maitinatės. Nu tai ką sako, nu tai silkutė, ten sumuštinis ir tai tokie labai labai abstraktus dalykai, iš kurių neišeina suprasti, ar tam kūnui ta mityba yra tinkama ir gera, ar tam fiziniam kažkokiam apkrovimui darbo dienos. Tada aš einu į darbą ir dirbu darbo dieną, ten stengiuosi būti ergonomiškas. Tai yra dar viena taisyklė, kurią atsiminus lengviau gyventi. Ergonomiškas žodis reiškia labai tvarkingai susidėliojęs. tai aš visada galvoju, kad mano galva nebūtų ištysusi į priekį. Tokiu atveju kaklų didelis slėgis, tai reikėtų visada daryti, tikiuosi gerai pasakysiu lietuviškai, paliaukį ar pagurklį. Visada su makriuku traukti kažkiek atgal. Tada kaklų slėgis mažesnis. Visada galvoti, kad mūsų pečių lanko padėtis būtų tokia, tarsi laikyčiau tarpumentį 200 eurų. Ir jų nepaleiščiau.
Tai, nu, 200 eurų aš pasistengčiau išlaikyti. Taip. Gal visai geras patarimas, namuose įsidedi. Jeigu visą dieną išnešioji, tai vadinas tavo, jeigu ne.
Tai va, pilvukas visada turėtų būti lengvai įtemptas arba standus. Žodžiu, turėčiau visada galvoti, va, šitaip susistatęs visą tą darbo dieną. Iš tikrųjų, skamba čia labai viskas sudėtinga, yra labai paprasta, nieko nereikės galvoti, kai įprasi. O įprasim mes kažkur per savaitę.
Tokia šiek tiek kontrolė, ar taip, ne? Vis prisiminti, kaip aš čia
visada
dabar...
Visada standus. Jeigu žmogutis daugiau vairuoja, visada reikėtų įtempti sėdmenis. Visada laikyti tokius labiau įtemptus sėdmenukus. Visada galima pasimankštinti vairuojant ir panašiai. Žodžiu, tų kelių yra.
Viskas skamba labai buitiškai, žemiškai ir paprastai.
Tikrai, tikrai. Ir to laikantis, iš tikrųjų, mūsų pagalbos reikėtų, na, kur kas
mažiau. Tai tiesiog
mažiau.
Tokiais paprastais dalykais mes galime gerinti savo fizinę būklę.
Žinoma.
Galvoti, na, čia tikrai naujiena, apie tai tikrai. Aš įsivaizdavau, kad jeigu jau mankštos, tai tokios po prakaitų, kai paskui vos pavilki kojas ir nebenori nieko veikti tą dieną.
Nebūtinai, tikrai mes taip kažkaip visada stengiamės geriau žmogutį nuteikti taip, kad jis kažkaip mankštintųsi, negu kad duoti kažką labai sunkaus ir žinoti, kad jis tikrai, tikrai nesimankštins.
Na, kaip jūs ir sakėt, geriau bet kokia mankšta, negu jokios mankštos,
tikriausiai,
ar ne?
Tikriausiai,
tai jūs, kaip kineziterapeutai, turit pripažinti, kad vairuojant sėdmenų sutraukimas irgi yra mankšta.
Žinoma. Kažkiek pasimaitins kraujotą karaumenukai ir manau, kad turėsim labai, labai teigiamų dalykų ilgalaikiai perspektyvoje.
Na, mūsų laidos laikas jau visai baigia ištirpti, tai trumpas palinkėjimas tiems, kurie jūs dabar girdi ir klauso. Ką galėtumėt perduoti klausytojams, koks patarimas, kaip rūpinti savo kūnu?
Aš manau, kad turėtumėm visada nevengti tų dalykų, kuriuos galim pasidaryti labai paprastai, savarankiškai namie. Tai tada tiesiog išvengsim labai daug sveikatos problemų ir, na, tie apsilankymai pas kineziterapeutus tikrai, tikrai ryškiai sumažės. Tai aš linkiu išgirsti tą gerą norą, kad visi būtų kažkiek sveikesni.
Na ir tiesiog, jeigu šiandien nusprendėt nesportuoti, tai bent jau išeiti grįna orą ir
žinoma,
tai jau bus minimankšta jūsų šiai dienai.
Žinoma.
Na kągi, dėjam, laidos laikas ištirpo, net neabejoju, kad klausytojai išgirdo šiandien daug naudingos informacijos, kaip labiau mylėti save ir savo kūną. Na, už šį nuoširdų pokalbį noriu padėkoti Justinui Bubeliui. Ačiū jums, kad įtemptoje savo dienotvarkėje, nes tikrai nebuvo paprasta suderinti, bent jau mėnesis prieš beveik derino laiką. Radot laiko ir papasakojot man ir mano klausytojams tiek daug naudingos informacijos. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Na, o aš atsisveikinu iki kito ketvirtadienio ir kaip ir praėjusį kartą noriu anonsuoti, kad šiandien aptarėme, kaip akiliau prižiūrėti savo kūną. Na, o kitą ketvirtadienį laidoje svečiuosis kosmetologė, kuri atskleis, kaip tinkamai paruošti savo veido odą vasarai ir ką daryti, kad pavyktų kiek įmanoma ilgiau išsaugoti tą jaunystę ne kūne, o veide. Ačiū, kad buvote su manimi ir iki kito ketvirtadienio su Jumis buvau aš, Toma Vaitkevičienė, ir laida režisuota realybė.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Niekada nemiegantiems.